В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 21 година у Києві, в ефірі програма «Свобода сьогодні», з вами Тетяна Ярмощук, вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми почуємо про таке. Якою є ситуація на Донбасі? І про це ми будемо чути розповідь з місця події. Що новообраний президент має зробити задля стабілізації ситуації на сході України?
Пусть десь коридор, пускай йдуть, откуда
пусть
прийшли. Пускай йдуть домой.
Сім'ям, дітям.
Це буде краще, ніж бігати з автоматом.
Ну і про що дезінформують російські ЗМІ?
Проведен аналіз состояния поселка Семеновка, і можна констатувати факт, що він уничтожен повністю.
І про це все відразу після новин. І зі мною у студії Вікторія Карп'як. Вікторія, тобі слово.
Дякую, Тетяно. До новин. Зв'язку зі зниклими на сході України спостерігачами Організації з безпеки і співпраці в Європі досі немає, йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ. За повідомленням спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, ситуація в країні наразі спокійна, за винятком частин Донбасу, де напруженість залишилася без істотних змін в порівнянні з попередніми доповідями. За даними місії, не вдалося відновити зв'язок з 4 спостерігачами із Донецька, 4 спостерігачами з Луганська, контакт з якими втратили 26 і 29 травня відповідно. Колишній держсекретар США Гіларі Клінтон закликає до нового курсу в американсько-російських відносинах із більш жорсткою лінією щодо президента Росії Володимира Путіна. У книзі спогадів «Складний вибір», яка незабаром має вийти друком, Клінтон заявляє, що США мають натиснути на кнопку «Пауза» в новій співпраці з Росією. За її словами, сила і рішучість – єдина мова, яку розуміє Путін. Україна нікуди не подінеться від співпраці з Євразійським економічним союзом, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю сербським ЗМІ, повідомляє його сайт. За словами Лукашенка, в Євразійського економічного союзу є великі перспективи. Водночас, за його словами, щоб до союзу захотіли приєднатися інші країни, йому необхідно продемонструвати з точки зору економіки нормальні перспективи і показати всім, що це дійсно життєздатне об'єднання. Нагадаю, 29 травня президенти Росії, Білорусі та Казахстану підписали договір про створення Євразійського економічного союзу, він вступить в дію із 1 січня 2015 року. Московський міський суд засудив до довічного ув'язнення Ломалі Гайтукаєва, якого визнали винним в організації вбивства журналістки «Нової газети» Анни Політковської. Такий же термін отримав виконавець злочину Рустам Махмудов, інформують російські ЗМІ. 20 років проведе за ґратами Сергій Хаджикурбанов, якого також визнали причетним до організації вбивства. Джабраїл Махмудов засуджений до 14 років ув'язнення, його брат Ібрагім – до 12 років. Син Політковської Ілля заявив, що не може повністю бути задоволеним цим вироком.
Мы здесь ставим запятую, потому что заказчиков в суде нет. Буду удовлетворен только тогда, когда этот приговор будет по отношению к заказчику или заказчикам.
Тим часом прокурор Марія Семененко заявила, що прокуратура вважає вирок справедливим. Оглядача російської «Нової газети» Анну Політковську, нагадаю, вбили в Москві в під'їзді її будинку 7 жовтня 2006 року. На лаві підсудних у її справі перебувають 5 осіб, уроджених Чечні, троє його племінників і колишній оперативник ГУВС Москви. Слідство далі з'ясовує, хто ж був замовником убивства. Москва вважатиме будь-яке розширення сил НАТО біля своїх кордонів демонстрацією ворожих намірів, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Володимир Тітов. В інтерв'ю агентству «Інтерфакс» він заявив, що Росії доведеться вжити необхідних політичних і військово-технологічних заходів заради своєї безпеки. І це всі новини на цю годину. Тетяно.
Дякую, Вікторія. З новинами була моя колега Вікторія Карп'як.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Донецьку сепаратисти проникли на військовий завод «Топаз» і захопили місцевий арт-центр «Ізоляція», розташований на території колишнього промислового об'єкта. Поки силовики заявляють про втечу бойовиків зі Слов'янська, сепаратисти лаштують барикади у Сніжному. Саме там, на думку експертів, буде черговий фортпост прихильників ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. Загальна ситуація у регіоні залишається напруженою, а мешканці дедалі більше не приймають сепаратистів. Жителі оточеного силами АТО Маріуполя почали погрожувати бойовикам. І більше про це ми зараз поговоримо із нашою колегою на Донбасі. Вона приєдналася до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір.
Яка зараз ситуація у місті Донецьку і що відбувалося упродовж дня?
Зараз у Донецьку все спокійно, але день починався із низки захоплень. Сьогодні вперше за весь час протистоянь сепаратисти захопили культурну установу. Платформа культурних ініціатив «Ізоляція» знаходиться на території колишнього заводу, тож представники так званої ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, вирішили розпоряджатись приміщеннями самі. Вранці до працівників культурного центру прийшли озброєні бойовики на чолі із Романом Лягіним. Про захоплення «Ізоляції» Радіо Свобода розповіла Олеся Болот, співробітник культурної установи.
Прийшли к нам на територію, два чоловіка в гражданській одежі,
Прийшли до нас на територію, двоє цивільному, інші у камуфляжі, масках з автоматами. Вони попросили нас надати нашу територію будівлі для зберігання і сортування гуманітарної допомоги, а також зацікавились бомбосховищем, що у нас розташоване. Вони принесли з собою документ, який ми мали підписати, мовляв, ми передаємо їм у користування територію, але ми цього не підписали. Вони пообіцяли, що не чіпатимуть арт-об'єкти, що у нас знаходяться, розповіли в ізоляції. Однак співробітники установи досі не розуміють, чому сепаратисти зацікавились саме ізоляцією, адже поряд є чимало подібних закинутих об'єктів. Водночас цікавість до заводу «Топаз» цілком зрозуміла. Вранці група з близько двох десятків озброєних людей без нашивок проникла на територію підприємства. Через прості у роботі та вихідний день у приміщенні майже не було працівників. Бойовики поставили власних вартових на в'їздах на територію режимного об'єкта, а за інформацією військового експерта Дмитра Тимчука, збройні сепаратисти мають намір вивезти з заводу кілька військових установок, а саме 7 комплексів радіоелектронної боротьби типу «Мандат», а також кілька автомобілів.
Відбувається, а що відбувається в інших містах Донбасу?
За інформацією штабу АТО, бойовики тікають зі Слов'янська. Речник операції Владислав Селезньов повідомив, що місто оточене українськими військовими. У Артемівську була спроба нападу на військову частину. Це було вночі. Під час нападу, за інформацією Міноборони, було вбито одного бойовика. Після тривалого бою військовослужбовці відбили напад та змусили бойовиків відступити. При цьому було знищено вантажний автомобіль, який належав терористам, розповіли у міністерстві. Маріуполь так само оточений українськими військовими, а також траса, що пролягає з Донецька за цим напрямком. Вона теж контролюється армією. Там є лише українські блокпости. Про те, що у Маріуполі триває АТО, розповів командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. При цьому маріупольці дедалі менше прихильні до сепаратистів.
А що зараз відбувається у Сніжному? Чи справді сепаратисти укріплюють там власні позиції?
Сьогодні експерт Дмитро Тимчук заявив, що у Сніжному озброєні сепаратисти укріплюють власні позиції. Він сказав, що поки увага прикута до Слов'янська, у Сніжному з чувством, з толком, з розстановкою створюється інший оплот терористів. Оборона, якого організовується з урахуванням попередніх помилок, сказав Тимчук. Про активізацію сепаратистів говорять і самі мешканці. Олексій розповів Радіо Свобода, що від учора місто обростає барикадами і навіть окопами. За його словами, сепаратисти облаштовують вогневі точки, зокрема на Териконах.
Копають окоп, перевернули трактор, не знаю, що там, підняли, не підняли.
Копають окопу, перегорнули трактор, не знаю, чи вони підняли його чи ні, але окопуються в центрі міста. Близько 500 людей. Це люди-азіати, також є мужики за 50 років, є по 18-20 років, є дівчата-снайпери, є спортсмени, є з виду військові. Словом, різноманітна публіка, говорить місцевий житель. Загалом же ситуація така, що в кожному місті регіону, де присутні озброєні люди, жителі чекають на активну фазу антитерористичної операції.
Дякую дуже і нагадую слухачам, що це була наша колега із Донецька, і вона розповідала про загальну ситуацію на Донбасі. У своїй інавгураційній промові новообраний президент України Петро Порошенко заявив про готовність до діалогу з мешканцями усіх регіонів. Він пообіцяв амністію сепаратистам, які не стріляли в українських солдатів, та коридор для російських найманців. Що ж може і має зробити Петро Порошенко задля стабілізації ситуації на сході України? І про це наші журналісти запитали у перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Надіємося, що зможуть.
Я теж так само думаю.
Должен. Зв'язків у нього багато є.
Думаю, що він Путіна вламає так і так. Що Путін піддасться йому по-любому. Наші люди не здаються.
Можливо, щось і зробить, якщо договориться з Путіним. Вони вже ж бачилися. Все залежить тільки від них.
Ми за мир. І так. За мир у всьому мирі. Тільки чином переговорів.
Пусть десь коридор, пускай йдуть, откуда прийшли.
Домой.
Пускай йдуть домой.
Сім'ям, дітям. Это будет лучше, чем бегать с автоматом.
Мы на это очень сильно надеемся.
Одному человеку под силу это сделать? Закрыть границу и действовать?
Верим в это, что так и будет. Мингарно говорит, чтобы это было все правдой.
Я не думаю, что это зависит только от него. Я думаю, что это зависит также и от нас.
Зможе, звичайно, зможе. Тому що це є легітимний президент, який представляє народ України, державу, приймає рішення і все.
Там зараз йде контртерористична операція, і її потрібно довести до логічного завершення. І коли терористи оттуди зникнуть, тоді вона сама по собі завершиться. Це моє мнение.
На самом деле це легко зробити. Та вся операція за 30 хвилин робиться. Коли дадуть доступ військовим, тоді буде і діло.
Я би хотіла більш мирним путем, ніж воєнним.
І про те, що має зробити новообраний президент Петро Порошенко задля стабілізації на сході України, говорили перехожі на вулицях Києва. Українські військові зрівняли селище Семенівка з землею. Про це дезінформують російські засоби масової інформації. Російський телеканал повідомив про знищення українськими військовими селища Семенівка на Донбасі. Мовляв, його зрівняли з землею. Українські військові проводять свідому кампанію геноциду проти місцевого населення. Українська сторона таку інформацію спростовує. Що ж відбувається насправді? Чи дійсно селище знищено повністю? Про це у рубриці «Радіо Свобода. Де за дня» від Ростислава Хотина.
Ось як про Семенівку та події у ній розповідає російський телеканал Life News, зв'язавшись з керівником інформаційного центру так званого Південно-Східного фронту Костянтином Книриком.
Проведен аналіз состояния поселка Семеновка, и можно констатировать факт, что он уничтожен полностью. Не осталось ни одного целого здания на сегодняшний день. Более того, нужно заострить внимание на том, что сегодня четко происходит геноцид мирного населения, потому что стреляют по стратегическим объектам промышленности, дабы остановить людям возможность работать.
А газета «Комсомольская правда» вмістила інформацію під заголовком «Українські військові розбомбили Семенівку. Є жертви серед мирного населення». У ній говориться, цитуємо.
Українські військові продовжують розстрілювати мирних мешканців південного сходу України. На цей раз значно постраждала Семенівка, яку Нацгвардія розбомбила сьогодні вранці.
Радіо «Свобода» зателефонувала до генерала Олександра Размазніна, виконувача обов'язків голови управління по роботі з особовим складом Збройних сил України. Ось що він сказав з приводу долі Семенівки та ходу антитерористичної операції на Донбасі.
Ця інформація завжди є неправдивою, тому що на самому ділі ніхто не знищував Семенівку. І завжди Семенівці знищували тільки тих, хто вбиває мирне населення, хто займається тортурами цього мирного населення. Семенівка залишилась як населений пункт і геноциду стосовно народу, українського народу, громадян нашої держави ніхто не проводив. Тому інформація не відповідає дійсності. І ті заяви, які робляться засобами масової інформації Росії, являються надуманими.
Пан Размазнін також категорично спростував звинувачення, які пролунали в ефірі російського телеканалу щодо політики геноциду проти мешканців Донбасу, що її нібито здійснює українська армія та силовики. Його аргумент – як може українське військо здійснювати геноцид, коли йдеться про власний народ, про своїх людей, адже мешканці Донбасу – громадяни України і, так би мовити, одноплемінники.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
21 година і 14 хвилин у Києві. Ми продовжуємо програму «Свобода» сьогодні. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Болгарія і Сербія можуть відмовитися від участі у Південному потоці. Що це означає для подальшої долі української ГТС? Яким є життя людей, що мешкають біля труби, на якій тримається російська економіка?
Ідея фільму народжувалася не у контексті самого газопроводу. Із 17 років живу у Росії. Я питав себе, чому у цій країні усе так, як є? У чому природа конфлікту Росії і європейського способу життя?
І про все це відразу після короткого оголошення.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Брюсселі відбувається черговий раунд переговорів щодо вирішення газової суперечки між російським «Газпромом» та українським «Нафтогазом» за участі ЄС. Між тим, сьогодні збігає термін, коли українська сторона має розрахуватися з Росією за спожитий газ. Якщо ж ні, російська сторона обіцяє привезти Україну на передоплату. І більше про це ми зараз поговоримо з експертом з енергетичних питань Олександром Нарбутом. Він долучився до нашого прямого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір.
Пане Олександре, наскільки ефективними є ці тристоронні переговори, оскільки схоже на те, що навіть у разі досягнення домовленостей вони будуть короткостроковими, а повної зміни контрактів наразі не буде?
Ну, з моєї точки зору, говорити зараз про ефективність цих перемовин дуже важко, тому що вже п'ятий раунд, і ми розуміємо, що певна позиція російського боку, вона така дуже важка для того, щоб її виконати повністю. А російська сторона казала, що попередньою умовою до того, як буде обговорюватися ціна, повинен бути здійснити повний розрахунок за весь газ, який отримала Україна. Українська ж сторона заперечує, тому що вона вважає, що ціна цього газу завищена щодо ринкових умов, і ці відмінності від ринкових умов є у цьому контракті, це вже моя точка зору з моменту його підписання. І тому я вважаю, що вирішити це можна тільки тоді, коли усі аргументи будуть розглянуті з певного незалежного боку. А це зробити можна тільки тоді, коли сторони зроблять певний крок до Стокгольмського арбітражу. І може тоді буде добре зрозуміли всі позиції з українського боку, всі з російського боку, і ми не будемо відчувати, що ведуться якісь тайні перемовини, і вони, як ми вже попередньо бачили, можуть дати дуже несподіваний результат.
Там чи варто все-таки, на вашу думку, чекати якоїсь несподіванки? Бо от уже про пакетну угоду якусь йдеться, в принципі, повідомлень, як таких, після кожного раунду переговорів немає. Ми бачимо позицію Європи, яка виглядає так, що не зовсім на українській стороні, і певні заяви, короткі повідомлення з боку російської сторони і української сторони після кожного раунду з тих переговорів.
Мені здається, що російська сторона намагається так досягти певної мети. І ця перша мета, яку досягає російська сторона, це максимально натиснути на українську з точки зору розрахунку. І склонити якось, підтягнути до своєї позиції ближче Європу. Тобто ближче показати Європі, що от така Україна непередбачувана, і зараз вона знову не платить, і вони будуть вимушені перервати постачання російського природного газу до України.
Це все-таки, на вашу
завдання
думку,
вони виконують зараз дуже-дуже послідовно.
Чи правильно робить українська сторона, що все-таки іде на ці такі тривалі переговори? І уже кілька разів до того заявляли, що підуть, все готове до подачі в арбітражний, в Стокгольмський арбітраж, але поки що це все відкладається і відкладається.
Так, це вірно. Тобто українська сторона демонструє певну непослідовність, і це не посилює позицію. Я нагадаю, що український прем'єр казав, що якщо Росія до 29 травня ще погодиться з умовами української сторони, то ми підемо до арбітражу, і демонстрував навіть позов і казав, що вже є вибір фірми, яка буде представляти українські інтереси. Але непослідовність – це одна позиція, але інша позиція, Україна також виграє час, тому що кожного дня Україна закачує більш ніж 110 мільйонів кубометрів газу у підземне сховище і робить свою позицію більш твердою з точки зору того запасу, який в них буде знаходитися. Тому що, нагадаю, що прем'єр-міністр України пан Яценюк казав, що коли вони отримали справи, то у хранилищах майже не було газу для того, щоб маневрувати. І це правда. Я вважаю, що це також тактичний виграш, і якщо казати, що повинна робити Україна зараз, то президент, новий президент України повинен розглядати економічне і енергетичне питання так же терміново, як він розглядає військове і безпекове. Тому що це складова безпеки України. Я вважаю, що треба посилювати групу перемовників, виробляти директиви, розробляти більш міцну стратегію цих перемовин, і тоді можна очікувати успіху. А зараз мені дуже-дуже тривожно, так я відчуваю, тому що ми бачили вже цих перемовників, які сьогодні розмовляють з російською стороною, і ми пам'ятаємо результат цих перемовин. Це,
пане Олександре, на жаль, часу... у нас дуже обмежений час. Останнє питання, яке я не можу все-таки вас запитати дуже коротко. Сербія заявляє, що може бути змушена зупинити будівництво газопроводу «Південний потік» своєю територією після того, як Болгарія заявила, що зупиняє роботи на своєму сегменті. Що ця ситуація означає для подальшої долі української ГТС?
Я вважаю, це більш політична заява, і доля української ГТС буде вирішуватися відносно позиції в першу чергу України. Не Сербії, не Болгарії, не євроспільноти, а Україна повинна визначити майбутнє своєї газотранспортної системи, і це також є завдання нового президента і, мабуть, нового уряду, який він повинен створити.
Дякую дуже. Нагадую слухачам, що нашим гостем був експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. І до інших тем. Росія погрожує Україні тим, що припинить постачання газу. Однак вона активно експортує в Україну інші речі. Наприклад, організовану злочинність, зазначають деякі фахівці. Марк Галеотті, професор Нью-Йоркського університету, експерт з питань пострадянської організованої злочинності і російських спецслужб, автор блогу «У тінях Москви», розповів Радіо Свобода про стан організованої злочинності у Криму і чому саме півострів став ласим шматком для російських кримінальних угрупувань.
У Криму з різних причин існував особливо сильний зв'язок між бандами і політичними та економічними елітами. Коли незалежна Україна приступила до свого, відверто кажучи, невдалого проекту будівництва держави у 1990-х і наступних роках, Крим таки не змусили підкорятися. Замість цього там піднялися місцеві кола, які намагалися створити приховану автономію ще до створення реальної.
Кого саме ви маєте на увазі під місцевими колами?
Звичайні вуличні банди з'явилися в 1990-х. Серед них – Сайлем і Башмаки. Спочатку вони були класичними вуличними бандами. У 1996 році конфлікт між двома бандами досяг свого піку. Низка вбивств змусила діяти навіть апатичні кримські правоохоронні органи. Відтоді бандити-бізнесмени високого рівня усвідомили, що у суперечках про те, хто буде кришувати той чи інший кіоск з квасом, грошей немає. Гроші у політиці та економіці. Таким чином, обидві банди та інші групи організованої злочинності вижили, але значною мірою вони стали білими комірцями. Вони перейшли у бізнес і політику, а також інші прибуткові області, наприклад, землю.
Яка роль Солнцевського організованого злочинного угрупування в Криму?
Все це базується на частковій неофіційній інформації. Наскільки я розумію, група злочинців високого рангу зустрілися і вирішили, що вони хочуть взяти участь у цьому, і відправили одного наглядача до Криму. Цей хтось починає розмовляти з людьми, знаходити контакти, щоб місцеві кримські банди, які можуть бути корисними, були залучені до широкої солнцевської мережі.
Тобто у Криму є свої угрупування, що знаходяться там ще з 90-х. Тепер сюди приходять, так би мовити, серйозні хлопці з Росії. Чи вистачить Криму на всіх?
До Криму надійде величезна кількість грошей, однак Росія не буде витрачати на Крим нескінченно. Осередком напруженості стане той час, коли гроші почнуть висихати. Я не думаю, що проблема у тому, чи вистачить Криму всім, тому що там буде багато всього. Я думаю, проблема в тому, що Крим раптом стане наповнений різними кримінальними угрупуваннями. Деякі з них, власне кажучи, аматори. Вони були великою рибою в маленькому ставку, і несподівано ставок став морем, в якому повно акул. Несподівано Крим став не просто частиною злочинної мережі, але й злочинної політики.
Сказав Марк Галеоті, професор Нью-Йоркського університету. А у Києві у рамках проєкту «Після мова» фестивалю кіно та урбаністики 86 показали документальну стрічку російського режисера та президента московського фестивалю «Art Dog Fest» Віталія Манського-Труба. У 2012 році він вирушив у подорож уздовж газопроводу Уренгой-Ужгород, який закінчується у Кельні, і зафільмував життя людей, що мешкають біля труби, на якій тримається російська економіка. Радіо «Свобода» поговорило із документалістом про рух на захід, патріотизм і різницю між парканами Митного і Європейського Союзів.
Ідея фільму народжувалася не у контексті самого газопроводу. Я народився у більш європейському просторі, у Львові, але із 17 років живу у Росії. Я питав себе, чому у цій країні усе так, як є? У чому природа конфлікту Росії і європейського способу життя? Я захотів зробити про це фільм. У голові крутилася ідея подорожі. Я пригадував подорож з Петербурга до Москви Радищева. Але у фільмі немає подорожі як такої. Це історії, рознесені у просторі. Я почав думати, чим їх об'єднати. Тоді виникла ця труба. Зйомки тривали 104 дні у режимі безперервної експедиції.
Ви стверджуєте, що між Росією і Європою лежить прірва. Як її подолати?
Для початку потрібно прийняти внутрішнє.
Перш за все, потрібно прийняти внутрішнє рішення, що ти хочеш її подолати. Потім почати рух і не сходити з цього шляху. Потрібно також, щоб він збігався з історичним моментом. Петро І теж свого часу хотів розвернути Росію до Європи, і йому це не вдалося, хоч він був імператором, всесильним правителем. Поки він був живий, то тягнув Росію за бороду на захід, але після його смерті усе повернулося на свої місця. Але я вірю, що у Росії немає іншого виходу, інакше країна загине, перетвориться на частину Китаю з боярами, що просто платитимуть оброк новому татаро-монгольському ігу. А я, як патріот Росії, не хочу, щоб вона щезла.
У фільмі добре відчувається межа між Росією та Європою. Однак, як мені здається, між Росією та Україною теж. У чому різниця між цими двома народами?
Ми подорожували автомобілем, повільно рухаючись з Європи до Сибіру і назад. І отримали унікальний досвід порівняльного аналізу. Я пригадую, як ми стояли на кордоні Польщі і Білорусі, переїжджали з Європейського Союзу у Митний. Наше авто 15 хвилин стояло навпроти того місця, де закінчувався європейський паркан і починався російський. Функціонально це були однакові паркани. Однак євросоюзівський був рівний і чистий, а до нього якимись джугами була прив'язана сітка-рабиця, яка трималась на стовпах, що дивились у різні сторони. А згори колючий дріт. У принципі, перелізти через другі було б навіть складніше. Можна говорити про якісь глобальні речі, а можна просто подивитись на кінець одного паркану і початок іншого. На Уралі були чорні вимерлі села. Що ближче до українського кордону ми під'їжджали, то менше було занедбаних будинків. Але перетинаючи кордон, навіть у межах одного села, ми бачили дещо інакше облаштоване господарство, трохи по-іншому вдягнених людей. Це неможливо не побачити, і це ми не говоримо про те, що у вас у 2004 і 2013 люди вийшли на Майдан, про те, що у вас народ вирішує, як жити. Ми говоримо лише про те, що тротуар чистіший, а народ починається з тротуару.
Ви плануєте знімати про Україну. Що це буде?
Я хочу зробити фільм про Україну, яка почала будувати нове суспільство. Поштовхом для фільму став день виборів нового президента. Перші епізоди я вже відзняв кілька днів тому у Львові.
Із російським режисером та президентом московського фестивалю «Art Dog Fest» Віталієм Манським спілкувалася наша колега Євгенія Олійник.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку має бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Є диктатура уроді, це Росія. Є Росія, все. Є Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
І такою була програма «Свобода сьогодні», яку провела і підготувала Тетяна Ярмашука. Про те, що у Європі та Україні знають про роль України у Другій світовій війні, слухайте далі у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.